Slurry Sport word jy gebring met die komplimente van We Buy Cars. We Buy Cars, Suid-Afrika se nommer 1 karankoopdiens by ver.
Hi Bierman, het jy enige planne vir die naweek?
Ek wou graag 'n nuwe riding gaan koop die naweek, maar jy weet hoe lyk ons skedule is. Die enigste tyd tot my beskikking is op 'n Sondag.
Dis nie 'n probleem nie. We Buy Cars is nou oop op Sondag. Maak nie saak of jy wil koop of verkoop nie. We Buy Cars doen alles vir jou en dit nogals op 'n Sondag.
We Buy Cars, Midstream, Johannesburg Suid en Silver Lakes is nou elke Sondag oop tussen 10 en 2. SA se nommer 1 kar verkoop en koopdiens. We Buy Cars, die kar supermark. Sluddy Sport met Ruben en Arnold op Groot FM 90.5.
Daar sakker tyd, mense, daar sakker tyd. So die twee stories hier. Nou was hier vir die eerste keer in 2020. Melmaat, vijster in plaats.
Ruben Delmage, is so lekker om jou te hê.
Woorie, ek wil net vir jou sê.
Ja.
Ek like hier die baardjie vir jou, wat gaan aan nie so?
Ja, nee, my vrou was vir 4 weke weg en ek het toen nou besluit ek sal die baard groei, maar hy gaan vanavond af.
Hoe gaan hy? Dit is lekker.
Sy is terug en sy het my beloof, sy gaan my nie soen as ek nie die ding afskeer.
Nee, dan is jy een probleem. Nee, dan moet jy hom groei. Okay. Nee, ek bedoel afval, bedoel ek. Jy weet, daar is die twee. anyway, luister hier. Ons gaan nou lekker sport sal ek selfs aanneem, want ek hoop ons gaan een goeie jaar vir sport.
Absoluut.
Ons is regtig 2019. Kijk, daar was baie negatiefs van 2019, maar daar was een hele paar positiefs. Onder andere, waar staan hy William Webb Ellis trofee?
Hieso, ja.
Nie daar in Nieu-Zeeland.
Soos hulle vir die ouse in Nieu-Zeeland sê, read it and weep.
Exactly, kryf jy in Engeland ook jylle.
Ja, kryf jylle.
Boggers. Alright, in geval, hoor jy so gepraat vir Rappi, ons gaan eerst begin met lekker onderhoud, maar voor ons al bykom, Sondag die 19e januari 2020, aan ek nie geloof, is dat sukke tyd.
Ai.
Werk om Superhero Sunday op die FNB stadion in Johannesburg, en hy hekke open al reeds om 9 uur die ochtend, lekker vroeg, dat jy daar kan wees. En hy eerste wedstrijd is om 1 uur, dis die Chelsea Sharks die DHL Stormers, kan nie waar nie.
Verstaan
jy, kan nie waar nie.
Rarig, Ruben.
Kan nie waar nie.
Jy gee nie om nie.
Kan nie waar nie. En dan 3:15, natuurlijk die grote, dis die heel grootste game.
Oh, excuse.
Die Warkombos. Warkombos. Die Emirates Lions. 3:15 wat hulle speel.
Hou jy nie van wat hulle gedoen het nie?
Wat?
Die kusspanne en dan die spanne hierbo.
Is baie mooi. Ek kan nie worry oor die kusspanne nie. Een stel van 4 kaartjies wat ons gaan weggee. Hier is hoe jy wen jy SMS Superhero met jou naam na 49905. Weet jy hom? Superhero en jou naam 49905 per SMS. En dan, so, as jy nou die wenner is vandag, moet jy so gauw as binnen gaan kaartjies kom afval. Stuur so lang vir ons deur. En dalk wen jy 4 kaartjies om my game te gaan kyk. Ek dink het gaan een lekker game wees.
Watter kostuum gaan jy aantrek?
Na 6. Ek, so min as moontlik.
Mickey Mouse.
Verstaan
jy? Dis my superhero.
Rara?
Ja, Mickey Mouse. Ja, want hy moet saam met Minnie lewe, dit kan nie makkelijk wees nie.
Verstaan jy? She's all ears. In elk geval. Ok, right, luister.
So begin ons. Ai.
Maal hy haar superpowers.
Ja, precies.
Nou, vir oore. Sê Simpson. Hoor jy, in elk geval. Arie, kom ons gesels so cricket. Want hoekom ek wil begin hierby. Wie wat, miskien moet ons iemand bietjie kry word
gesels. So ons is weer eens baie geëerd om die cricket journalist en iemand wat al diep spore in Suid-Afrikaanse cricket journalistiek getrap het, Telford Wise op die lyn te hê. Telford, good evening and thank you so much for joining us again. We really appreciate your time. I just want to take you back before we talk about 5-day and 4-day test cricket, if anything like that should exist in the first place, but let's talk about that in a second. Let's go back to your impressions of the second test, please.
Oh, it's covered. Happy New Year and all that.
Likewise, the same to you.
Yes, it was a very good game of cricket, you know, all in all. And very good for the series, that is 1-1. Mm. And I'm kind of trying to ease us into the disappointment that South Africans will have felt by the team having lost. And, having lost, like, that did fight, as Faf du Plessis said afterwards. We saw an awful lot more fight from the South African team compared to what we saw in India not long ago, and certainly at the World Cup as well. So things are improving, and as he did say, you can still lose while you're improving. That can happen, and I think that is what's happening. But the big worry was that, you know, the three senior batsmen in the side all played stupid shots to get out, and of course there's Dean Elgar, Faf du Plessis himself, and Quinton de Kock. And it doesn't help when they've done the hard graft, and then, what do you know, you know, they do a stupid thing. A spot of mental flatulence.
Yes, I did compliment you on that line. I thought that was a superb line. I knew it took the old line one further, but it was superb.
Well, at least they're owning up to things like this. You know, there does seem to be more honesty in the South African camp, and of course that doesn't hurt. It's a good thing to see it there. Mm. They still seem a fairly happy bunch of guys. Yes, they lost, but it was a good contest, except for day three when England were doing their best to bat on a soggy bus ticket or something, and it was just like unpleasant to watch. I understand why they did it, but I would have preferred that I didn't have to watch it. It was a dull cricket, but yeah, good stuff. And of course, going to PE with the series 1-1 is not the worst thing either.
Mm. Telfon, when we spoke to you a little later in 2019, you were actually one of the journalists that was banned from entering the stadium and to report from the games and so on. And a lot of stuff happened, and we actually spoke to you last year, and we generally wrapped it up. But then a lot of things happened in the whole setup of Cricket South Africa. What is your take on how things turned out to play out and the stance of things at Cricket South Africa now?
I think the changes have been very much for the better. I've known Jacques Ball, who's been installed as the acting CEO for quite a long time. And he's one of those rare people. You can criticize what he's done and whatnot and whatnot. And he looks at it and goes, is this balanced? Yes, it's balanced. Okay, fine. You know, there's no ego that gets in the way there. And I think that was a very good move on CSA's part to install Jacques as successor to Thabang Moreau, of course, has been suspended. As for Graeme Smith and Mark Batra and Jacques Cullis and Charles Langeveld, well, the most experienced of all of those in coaching terms is of course, Charles Langeveld, who was previously South Africa's bowling coach. And honestly, I could see the difference already at Centurion, where they weren't just trying to blast people out. There was actually some skill happening. And, you know, maybe he needs to go a little back to the drawing board after what happened at Newlands. It was an interesting pitch, but still. Mark Batra's obviously had success at domestic level. Isn't as qualified as you would like, but I suppose that doesn't really matter. Graeme Smith is actually, it's very reassuring to see somebody of his stature in a position like that. But he honestly doesn't have much experience in doing what he needs to do in that position. He's an intelligent man. I would hope he's learning and getting the skills he needs. You know, but as people have pointed out, what does he know what's happening in the sticks? You know, never mind Kyle Litcher. What does he know what's happening in Potch? You know, and he doesn't have much experience of cricket in those kind of areas. So that's going to be interesting to see how it works out. That, of course, is also he's only there for 3 months. He's got a golfing contract in the IPL. So we'll see what happens after that. I think they will try and hang on to him. But overall, these are good appointments. I think this is a move forward. And, we'll have to see. The team is obviously, obviously, obviously happier compared to where they were just a few weeks ago, I should say. So, you know, if you dodge it on that, then it's a success.
Yeah, indeed. And I guess it is one of the keys. A happy team produces good results in the long run. There's no doubt about that. Tolver, I'm very interested to hear what your take is. Let me ask you personally. Let's forget the journo hat for just a second. But what is your thought about the 5 days as compared to this move on four-day test cricket? What are your thoughts?
I'm a bit ambivalent right now, I have to say, because we saw a thrilling game that went 5 days this time, and it would have been just a draw, for instance, if this game at Newlands, of course, that went to a fifth day. Very, very few of them go to a fifth day, and I think we're underestimating the skills of groundskeepers by saying that they cannot prepare a pitch that will play like a day five pitch on day four, and so, enable a match to get to a climax. I can see why people want a fifth day. It is the way cricket has been played forever, and I'm afraid cricket is, the last outpost of the most conservative people you can think of. And they hate change. You know, they just can't stand it. So there is that element coming into it as well. Yeah, I mean, 5 day cricket, it is its own animal. And I like it the way it is, but I do think that all these points people are raising about, well, we won't get this, we won't get that, it's all very dependent on the pitch. You will get more attacking, you'll get more innovative captaincy in a four-day game because, you'll know you'll have to declare as a captain because otherwise you're going to run out of time to bowl these outs out or whatever it is. So it will change the dynamic. in good and bad ways. Good ways in that it will. It's the same as when you go from 4-day to 3-day cricket. Suddenly, as a captain, you've got to be a lot sharper in your thinking. And day five anyway is kind of a if you need one. It's almost a reserve day in Test cricket. So I'm ambivalent. I'm probably leaning more towards 4-day games. But I don't have strong feelings either way.
I keep thinking that you started off your answer there by, I think that's the key, the groundskeepers. We've seen wickets in which we know a result is going to happen in 3.5 days. When you see the first few deliveries, you think, this ain't going to last. So I have a feeling personally that I think somehow the cricketing authorities are approaching this from the wrong way. You need to work this through the groundskeepers rather than make these decisions based on, well, we've had so many tests that have finished in 3.5 or 4 days. That surely isn't the answer. You've got to start at the beginning.
Yeah, no, you do. I mean, I love talking to groundskeepers and umpires and people like that, people who aren't in the firing line as such, and learn a lot from those guys. And it is. It comes down, I mean, we all know that the T20 pitch is different from a ODI pitch is different from a test pitch, you know, and that's the same groundskeeper preparing all those pitches at the same ground, but he can make very different, and you can make very different pitches for whatever is needed. We know this. So it's science, you know. It's it's as simple as that. So, you know, the other thing is England are pushing for this because they have such a cluttered schedule. They play here, there, and everywhere that they could do with a day off per test match, if you like. South Africa don't have that kind of cluttered schedule.
Yeah.
So, you know, they don't really need this. And also, the other thing is, if suddenly you go from 4 days, 5 days to 4 days, suddenly you have one day worth less, how do I say this, of broadcast revenue.
Yeah.
So all that money that you were going to earn on day five, you're not going to earn it anymore.
And also the stadiums are in the same scenario. So, yeah.
Yeah, they are. But in South African terms, it actually, when England are here, it's different. But any other tour, it actually costs South African stadiums money, Test cricket does, because, you know, so few people turn up. And they've got to open this stadium to ICC specifications, which are a bit silly sometimes, and you need, you know, 400 million security people and this, that, and the next thing. So you know, they might actually prefer 4 day games.
I did see a very interesting figure earlier today when I was preparing for this, and I think it came from the ICC. They were saying that you will save, in a year, you'll save 300 cricketing days if you didn't have 5 day tests.
Sure.
That's an interesting thought. I hadn't thought about it until I saw that figure like that. And that, of course, then opens it up for other things. But do we need, let's say, for instance, more T20 or more 50 over cricket, quite frankly? That's another thought. I'd rather see more test cricket, you know?
Yeah, but the suits who push the buttons which make the thing go around, they would probably rather see the T20s. It's been interesting to me. I can't think of one player who's been asked his opinion on this who's come out in favour of 4 day.
Absolutely, yeah.
Every player, the comment that I've seen is the 5 day cricket alone.
Yeah.
And I think you're probably going to find that. I suppose it's easy for them to say it's their job. This is what they do, but they don't really have to think of the ramifications around it. But it does look as if this thing is going to get workshopped through the players and through a lot of stakeholders. So I think it's going to take a while yet, and who knows what we're going to end up with.
Net voordat ons tot sien sê, jy luister na Taal vir Advice hier op Groot FM, op Sluddy Sport, saam met Arnold Gertz en Ruben Delmarge. Taal vir, last question before we let you go. I'm very interested to know what your thoughts are for the next two tests. The next one starting, of course, on the 16th at Port Elizabeth.
Well, Port Elizabeth is the slowest pitch in South Africa, which generally means the spinners will come into play or like not the out-and-out fast bowlers. So that obviously changes the equation, and patience as when you're batting is key. And Peter Malan showed all the patience in the world, and what a lovely chap he was so assured at his press conference. He was brilliant. Anyway, so you know, I do think that South Africa could bounce back there. I know Keshav Maharaj didn't exactly cover himself in glory during his test match, but let's not forget that just a test match ago he was striking some big blows in Centurion. And I think he's quite resilient. I think South Africa have a better spin option, even considering what happened. So I think the dial, if you like, is kind of maybe 52% in South Africa's favour going into Port Elizabeth. Wanderers, it's a beast of a place. All bets are off at Wanderers. It's a casino of a cricket ground. You know, you could spin the dice and win everything, or you could lose in a hurry. And that's really what gives it its magic as a place and as a venue. You need some white, you will have white knuckles. You need some big cojones to go and play at Wanderers and win there. That's a really, the cutthroat place. It's a bit like Joburg, I suppose. And it's a great place to finish. It's a wonderful venue from a cricketing perspective to end a series. But, if South Africa lose there and the series goes with it, well, then people are going to ask questions. You have rather finished that Centurion, things like that. So, yeah, very interesting. I think South Africa have the edge over England and PE. Joburg, all bets are off.
Yeah, brilliant. Tough advice. Mm. Really always a great pleasure and honor to speak with you. Keep up the good work. And thank you for entertaining us with your pen.
Thanks, folks.
Take care.
All right, cheers, bye-bye.
Dis Tough Advice, die cricket skrywer en journalist, altyd interessante gedagtes. Ja. En ek dink nou terug toe ons laatst met hom gesels het, toe het hy gesê dat al twee hierdie spanne, Suid-Afrika en Engeland, nou nie juist besonder goed speel nie. En dit kan beteken dat ons werkelijk waar een goeie reeks gaan hee.
Ja.
Hy was reg.
Ja, verseker. Hoor jy net so vir interessantheid, voor ons aanbeweeg, ek sien ook nou, jy het gesien die julle debakel met Philander
ja.
En gaat is sy naam toch
en,
nou?
Josh Butler.
Josh Butler. Maar hulle mekaar so'n bykie gekochel
het
allemaal hier.
Die snaakse ding is, Vernon het nie een woord gesê nie.
Exactly.
Hy het nie een woord gesê.
Ja, hy het nogals geleer om nie mooi te, of nie, nie te retellie dan.
Ja.
Maar nou, sien ek ook dat Josh Butler, hy is nou beboet met 15% van sy wedstrijd fooie.
Ja.
As gevolg van dit. Maar nou die ding is het aan, ek meen, dit is nou wat ons van weet, maar dit wat die mens nie van weet, wat op die veld gebeur, dit is so deel van die wedstrijd.
Ruben, die goeders wat cricketspelers van mekaar sê, is skrikwekkend.
Mm.
Ek gaan jou een mooi voorbeeld gee.
Ja.
Een geselsie tussen Viv Richards en Ian Botham. En Botham geef vir Richards 2 of 3 afleverings wat hy glad nie eers nabij kan kom nie. Hy kan hulle nie eers slaan nie.
Ja.
Uiteindelik sê Botham vir Richards, it's round and it's red. Volgende bal, toe Richards hak af en klap om 14 rye in die paviljoen in.
Ja, goed sê.
Hy sê vir Botham, you know what it looks like, you go find it, man.
Brilliant, maar jy sê dit is goed, dit is gezond.
Maar daar is ook dinge wat gesê word, en ons het het verlede jaar gesien, 2 jaar terug nou, met die Aussies, en die dinge wat gebeur het tussen David Warner en de Kok.
Ja.
Dit gaan gebeur, die ouds het ure en ure se tyd om hierdie goed uit te dink. Ek kan vir jou 'n paar sê wat jou sal laat skater lag tot 2 uur toe morgenoggend, want die ouds gooi sonder ophou.
Ja.
Dis deel van cricket. Ek dink net die een ding wat mense baie spelers baie meer versigtig moet wees, is taalgebruik.
Ja.
Wees net versigtig oor die taal.
Ja.
Want op die ou einde, daar is jongspan wat daarna luister.
En moet dit persoonlik maak nie.
Dit is juist wat gebeur. Dit word persoonlik. Dit word ongelooflik persoonlik.
Ja,
erg persoonlik.
Is jy pro dit?
Kyk, jy probeer onder 'n ou se vel inkom.
Mm.
Hulle het nie met wen nie.
Maar daai bevoel is my goed. It's round and it's red. Sie persoonlik.
You go fetch it.
Ja, dis great.
Dis waar.
Ja.
Maar ek dink dit word op die ou einde persoonlik. Ouens probeer so hard as wat hulle kan onder iemand se vel inklim. En die Aussies was besonder goed daarmee.
Nee, dit ken ek baie goed. Nee, ek verstaan hulle baie onaanvaarbaar. Luister hier, Sondag 19 Januarie is dit die Vodacom Superhero Sunday op FNB Stadion in Johannesburg. Ek hoop en om reeds om 9:00 die oggend en dis die Celsius Sharks teen die DHL Stormers om 1:00 en dan 15:45 speel die Vodacom Bulls teen die Emirates Lions. Een stel van 4 kaartjies wat ek wil weggee. Hoe jy daai kaartjies wen vanavond op hierdie show is baie maklik. SMS Superhero en jou naam na 49951 per SMS. Net voor ons groet sal ek die wenner aankondig.
So die totale onbruikbare dog interessante sportfeit van die dag. Ek het gedink ons gaan kyk na 5-dag toetse. Die eerste krieket toets oor 5 dae van alle tye was tussen 2 lande gespeel. Dit was die internationale spanne wat steeds vandag om die as kompeteer. Australië teen Engeland in Melbourne in 1877 met die Aussies wat uiteindelik gewen het. Meer as 2000 toetse is sedertdien tussen net 13 lande gespeel. Die langste toets wat nog ooit plaasgevind het was tussen Engeland en Suid-Afrika in Durban. Dit het 9 dae geduur en was onbeslis bloot net omdat die bleekbene die boot moes terugneem huis toe. Hulle het 41 lopies gekort om te wen toe dit uitskyktyd was en die kaartjies vir die reis terug was reeds bespreek. Dit word steeds vandag na verwys as die tydlose toets. En ons wil dit nou 4 dae maak, wat wou.
Verstaan jy nou.
Sluddy Sport met trots geborg deur webuycars.co.za.
Ritu.
Sommar mooi. Huh?
Want ek het gister vir gesê, dis jaar van die blou. Want. Oh. Wow.
Ai.
Ok, ons gaan nou rugby praat. Kom, ons praat eers van bietjie golf.
Die eerste ronde van die Suid-Afrikaanse Ope by Randpark, by, dis twee prachtige golfbane, werkelijk waar. Die twee bane is die Firethorn baan en die Bush Willow baan, en jene, die tellings vandag is skrikwekkend. Johannes Veerman. Ja, jy sou nou sê, hy kom, as hy van Holland afgekom het, of as hy Suid-Afrikaner was, sou jy gesê het Veerman.
Ja.
Dan was hy 10-10 ou wat met hoenders geboer het, maar hy kom van Amerika af, hy is Veerman. Johannes Veerman loop voor op 9 onder syfer, dis absoluut skrikwekkend, en hy is 1 nou voor Nino Bertasio van Italië en JC Ritchie van Suid-Afrika, hulle is 8 onder syfer, dan Toto Timba Jr., dis een lieflike ronde golf vir hom, ek is blij om te sien, hy is daar, Sam Hosfield, Rob van der Spy, Brandon Grace en Matthias Calderon, as ook Peter Kamis, wat maar eintlik is die Afrikaner is, wat onder die Griekse vlag speel, hulle is 7 onder, die tellings is skrikwekkend goed, en die verdedigende kampioen Louis Oosthuizen, as ek so 'n bietjie verder afgaan op my telbord, is op 6 onder syfer, baie goeie begin vir hom, hy is ook natuurlijk die gasheer vir die toernooi. Ek wil voorstel, as jy nou langklaas lewendig golf gekyk het, as jy nou daar was, in lewende lywe, hierdie is een waar jy kan gaan kyk, want die baan is prachtig, daar is 'n paar prachtige plekjies waar jy jouself kan thuis maak, en 'n hele paar van die setperke en ook die bowwe sien, en ek ken die golfbaan baie goed, ek was vir lank hulle daar, dis 'n prachtige deel van die wêreld ook daarby saam, ja. Dis in Randburg, en gaan kyk so 'n bietjie golf, het sal goed wees as jy kan gaan kyk. Ja.
Hoor jy net so van die ons op die jas, van die kas op die das, ek weet nie wat dit beteken nie, maar dit is my lekker om te sê, Zola, terug in Comrades,
en
twee oceane.
Ja, so dis baie goeie nuus. Zola het natuurlijk fantastisch gedoen, sy die oor 50 afdeling so 5 jaar teruggewen, 6 jaar teruggewen, as ek my nie misgis nie, en sy het weer aangekondig dat sy die twee oceane gaan kom hardloop, en dan ook die Comrades Marathon. So twee oceane is op die 11de april, en Comrades is op die 14de juni, en sy is, Ruben, ek het so 4-6 weke terug, toe stuur ek op my Facebook, iemand het my boodskap gestuur van Amerika af, sy hardloop nog steeds, omdat sy vir Vasity afrig, hardloop sy vir die universiteit, sy hardloop die 18-jarige meisiekies in hulle glory in weg,
wow.
Op haar ouderom.
Yeah.
Sy hardloop nog steeds 5 kilometer in onder 19 minute. Landloop.
Jo, maar jy sien, maar dis weer die ding van, as jy net het,
klas.
Dis so, en ek meen, dis 'n mooi foto van hulle twee, ja, so met jou goeie maat.
Saam met Bruce Fordyce, en sy hier op ons skerms waar sy toe nou die 2012 oor 50 die meesters afdeling geïnteneel oor 40s die veterane, ek dink sy was net sy was hier so tweede, derde plek in die veterane afdeling, sy is 'n baie besonderse atleet, onthou, dit is iemand sy het as 'n 17-jarige toe haar klub sy die 5000 in 15.01 3 minute per kilometer al die pad, en 2 jaar daarna, toe sy die wereldrekord gebreek, toe haar klub sy 14.46 vir 5 kilometer, 5000 meter op die baan.
Tjo.
So sy is 'n baie speciale atleet, dit sal goed wees om haar terug te,
ja.
En ek vir een kans kaars wag om haar weer te sien, want sy is 'n beskeie, stilgesproke jong dame, wat altyd net, sy wou net laat haar voete die praatwerk doen.
Wow. Tja, weet jy nou van dit af, kom ons gaan 'n bietjie tennis toe, kom ons gaan selfs 'n bietjie tennis aan.
Ja, ek sien dat Kevin Anderson weer goed op dreef is, en dis werklik waar goed om te sien, en die ATP beker in Australië was Suid-Afrika tweede in groep A, Novak Djokovic, Servië is die uiteindelike groepwenner, Kevin Anderson, Lloyd Harris, Ryan Klaassen, Ron Rolofse en Golo Monzi moes Frankryk met 3 stroop klop om na die kwart eindstrijd deur te dring, en die Fransman het echter die droom laat skibreek, toe Jules Simon vir Harris met 2-6, 6-2 en 6-2 geklop het. Maar Anderson het teruggeveg om Benoit Poirier in 3 stelle te klop, en Anderson het beteken dat Frankryk ook nie vir die kwart eindstrijd gekwalificeer het nie. Hulle moes die Suid-Afrikaners met 3 stroop geklop het. So,
ja.
Kevin het nou die kaart een bietjie deur mekaar gekrap. Hy was lang beseer, en dis goed om te sien dat Anderson terug is. En, ek moet jou ook sê, ek is dankbaar dat hy vir Suid-Afrika gespeel het, ek hoop, hulle kan my om inpraat daar om weer vir ons deel te neem met die Davis Beek. beker. Want ek dink dis 'n bitter belangrike ding.
En dan natuurlik die Auckland Open, hè, wat ek sien Serena Williams gaan 'n bietjie die Duitse spelers aanpak.
Ek het haar gesien aankom van Amerika af op die vliegtuig daar sit haar dogtertjie saam met haar gehad en dit het Williams geneem 2 ure om vir Christina McHale 3-6, 6-2 en 6-3 te klop. Ek moet jou sê, net so tussen my en jou, ek sien dit was 'n goeie Kersfees vir mevrou Williams. Sy het bietjie werk om te doen.
Is dit?
Ja. Okay. Die Kersfees pudding was bietjie kwaad.
Ek hoor jou. Maar is nie my almal se storie, maar hulle is ook so super fiks.
Praat vir jouself asseblief.
Ja, whatever.
Rarig.
Oh, nee, ek moet vir jou sê.
Ek moet self 'n paar opgetel het, hoor. Ja, nee, ek het self 'n paar opgetel.
Ek het die hele paar opgetel. In geval, dis hoe die dinge staan daar. Ari, kom ons nou lekker, ons nou baie intens oor die cricket gesels en soan. Wat maak jy dan nou van die volgende toetse? Wat denk jy moet Suid-Afrika, wat moet hulle regkry? Want ek moet vir jou sê, Faf is ook een van die ouens. Ek meen, hy is nou die kaptein en soan. Hy het nou al 'n paar slegte dae gehad, maar hy het self ook sy hand opgesteek. Sê, ouens, ek vat verantwoordelikheid. My kolwerk was glad nie op standaard gewees nie en ek het 'n paar slegte oomblikke gehad.
So die interessante ding was, dit was 'n kombinasie van kovers wat nie hulle self goed van 'n taak gekwyt het nie en die bowlers wat dieselfde nie kon doen op 'n stadium nie. In daai tweede beurt van Engeland het die bowlers Suid-Afrika in die steek gelaat. Ek weet dit was 'n kwessie van die baanblad het ook nie veel gehelp op 'n stadium nie, maar die Engelse kon dit met die kolf doen en hulle kon dit met die bal doen. So dit was 'n kombinasie van albei, maar op die ou einde as jy kyk, en Telford het dit genoem, in sy een story het hy dit injudicious shots genoem. Met ander woorde, die ouens het nie gedink, en laat mens eerlik wees, Faf, selfs David Malan's hou, was nie nodig nie. Dit was nie nodig nie.
Ja.
Faf se hou was totaal geheel en al ongevraagd op daai stadium. Quinton de Kock, ek weet, hy speel 'n ander tipe van spel, maar hy het homself tot op daardie stadium so mooi teruggehou en gespeel hoe hy moes speel, want ons moes vir die penne bly. Ons moes tyd vir die penne span.
Ja.
Hou wat totaal onnodig was, Rassie van der Dussen sou totaal onnodig. Ek weet daar is mense wat so sê, jy sou 10-10 en daai een moes speel, maar nie met die een wat jy net van die bene af hier wou agter jou deurslaan. Dit was nie die regte hou nie. En ja, wat hulle nodig het om te doen in Port Elizabeth is lyn en lengte en ons sal, as Maharaj speel, wat ek sou aanneem, sal die geval wees, moet hy absoluut gedissiplineerd wees.
Ja.
Hy moet gedissiplineerd wees. Stokes het hom uitmekaar uitgeslaan in die tweede beurt in die Kaap. En dit was 10-10 en wat toe nou die deurbraak gegee het, dat hulle, as ons 370 kon gejaag het, maar Stokes se beurt het die wedstrijd van ons al weggeneem en toe kom Stokes met die bal terug. En toe was hy ook absoluut asemrowend. Die een bietjie goeie nuus, en ek haat om dit so te noem, want die een bietjie goeie nuus wat ons wel het, en ek hou nie daarvan om dit so te sê nie, want mense hou nie daarvan as spelers beseer word nie.
Correct.
Maar die vinnige bowler, snel bowler, Jimmy Anderson, sy toer is verby, hy het 'n rib gebreek, glo dit of nie.
En hy is
op pad huis toe, Craig Overton van Somerset, is alreeds by die span, en hy sal aanbly, so dit sal interessant is om te sien, maar dit gaan nou ook beteken, dat hulle miskien 'n draaier sal bybring, en met 3 snelbouwers sal gaan. So nog 'n draaier by, en dan ja, kom ons kyk. Maar 'n ongelooflike begin vir Pieter Malan, en 'n ou wat ek dink homself in 'n posisie ingespeel het, Themba Bavuma natuurlik het vir die Leeus geval vroeër in die week, en teneel, terwyl Malan besig was om pragtig te kof, en met groot geduld te kof, het Bavuma net 9 gemaak in sy beurt, so hy kan homself op hierdie stadium nie terugspeel in die span nie, maar ons het Faf nodig.
En die ander ding is, ek meen as ons nou afgaan na PE toe, die omstandighede daar is heel wat anders, mense weet nie hoe die blad gelyk nie, maar wind het so aan, al die goeie speel 'n groot rol ook daar.
En dis 'n stadige blad, ons het gehoor dat Telford ook sê, dit is die stadigste blad in die land, en hy gaan beslis draai vat, so dit wil dan voorkom asof dit meer van 'n tipe van 'n Engelse blad sou wees, nie waar nie. So dit kan die Engelse voordeel wat dit aanbetref.
Dit was my, ek meen jy het genoem maandag, maar dit was my skokkend gewees om te sien hoe baie ondersteuners van Engeland op 'n stadium, hier in die einde van die wedstrijd, dink toe die 6de, 7de paaltjie al geval het, toe begin die Engelse die crowd opsaik. Ek is soos, hoe op die aarde werd
dit? Dit het geklink asof het Lords was.
Ja, exactly.
Dit is nie veronderstel om so te wees nie.
Ja.
Nou, sien ek die story, dis klaar blykelijk 50% was vir Suid-Afrikaanse kaartjies of Suid-Afrikaanse toeskouers en 50% vir die Engelse. Maar baie van die Suid-Afrikaners het hulle kaartjies aan die Engelse verkoop. En dis waar dit verkeerd gegaan het. Maar dis onaanvaarbaar. Dit behoort nie so te wees nie. Dis totaal verkeerd. Jy kan nie hier speel en dit klink soos 'n tuiswedstryd vir jou nie.
Nee, verseker.
Dit is onaanvaarbaar.
I mean, daai sielkundig op jou tuisgrond, dit klink asof hulle teen jou draai.
Nee, heeltemal
so
verkeerd.
Dit kan glad nie lekker wees nie. Maar kom ons hou nou maar styf duime vas vir die manne vir die volgende toets en kom ons kyk wat gaan verder daar gebeur. En ek dink weer eens, ek dink op 'n stadium, ek dink dit gaan rukkie vat. Anie so vertel van hulle gesê ook, dis baie baie goeie veranderinge wat plaasgevind het in, jy weet, as een mens
kijk, dan senior,
dis reg, dis mooi woord, die administratie, en ek dink toch, daai gaan op die langtermijn, iewerste gaan het die effect hee, of die loop
van jou. Dit moet, en ek dink nie, dit gaan al hoe beter raak, ek hoor wat hy sê, daar is, mens kan seker kritisch wees daar oor, en ek sien ouwens het uitgevaar, dat Graham Smith aangestel is, omdat hy nou nie klaarblijklik sou weet, wat in Khayelitsha sou aangaan, wat cricket aanbetref nie, maar, wil jy vir my sê, dat Thabang Moroo, sou geweet het, wat gaan in Khayelitsha cricket aan, byvoorbeeld. Ek weet nie, maak my kom ek, wat die wereldse grootste sportbestuurmaatskappy begin het, IMG, het gesê, die beste base in die hele wereld, is mense wat hulle self omring, met ander mense, wat meer weet as hulle.
Yes.
Dit is die ideaal in besigheid. Die sportbesigheid is precies dieselfde. As Graham hom kan omring met mense wat vir hom daardie type van dinge kan kom sê, en waar hy mense het op die grond wat vir hom kan kom sê, luister hier so en hier dit en hier so en daar sus, dan is dit 'n ander situasie heeltemal. En dis wat ek hoop hy sal doen. En ek dink dis wat Jacques Vol verskriklik baie goed doen.
Ja.
Jacques het 'n hele lot mense wat net soveel indien nie meer as hy weet nie, en hy gebruik hulle op die regte manier om dis duidelik, die Titans het van nêrens af onder sy hand deurgekom en ongelooflike dinge reg gedoen.
Ja.
En daar, onmiddellik, toe Jacques weg is, toe Pierre Hubert in die baiekie in, en daar gaat hy, en hy hol met hom, en het lyk goed.
En is om het Jacques Vol sy leierskap al reeds vooruit reg gedoen het by die Titans.
Onthou nou, ons het gepraat oor die Sewes verlede jaar, en een liewe pel van my was saam met hulle by een funksie gewees, en hulle het al reeds geweet wie die volgende kaptein gaan wees. Ja. Nie die volgende kaptein wat nou die leisel sal oorneem nie, maar die volgende kaptein daarna.
Ja.
Die Engelse woord is mooi, dis succession.
Exact.
Dis hoe jy daar oor moet dink, en maak nou nie saak in wat er besigheid jy is nie. Man, as jy een melkboer is, het jy nodig om te dink aan die type van ding.
Ja.
Want wie weet wat morgen gaan gebeur.
Absoluut. Gaan vanaf Dakar toe.
Lieflike dinge daar, en ek moet sê, tot dusver goeie vertonings van die Suid-Afrikaanse Toyota Gazoo span. Janiel de Villiers het natuurlijk die tweede skof gewen, maar Carlos Sainz loop voor op hierdie stadium, en toe ek laas gesien het, was het nog steeds dieselfde. Maar dis is skrikwekkende route hierdie hoor, Ruben, ja. Want nie net rij hulle deur die ergste woestijn in Arabië nie, maar daar's hulle ry berge, hulle was 1600 meter bo seevlak op 'n stadium gewees, en ja, dit lyk net ongelooflik, want wat my aan betref, hierdie is die taaiste van hulle allemaal,
ja.
Dit is die taaiste sonder enige twyfel, en die Suid-Afrikaanse spanne, hulle moet net probeer vastbyt, want dis die eerste week, so daar is baie dinge wat nog gedoen moet word, en baie dinge wat kan gebeur,
ja.
Maar ek moet jou ook sê, dat as mens kyk na wat die Suid-Afrikaanse spanne tot dusver gedoen het, een van die Namibiese ryers is bedoen baie goed op die motorfietse, en dis ook natuurlik 'n baie goeie ding,
ja.
So mens sien uit daarna dat hy ook gaan vastbyt, want op hierdie stadium is dit dan nou Carlos Sainz en sy medejaar wat baie mooi voorloop, Lucas Cruz, Nasser Al-Attiyah en Mathieu Babbel, dis die eerste van die Suid-Afrikaanse Toyota spanne, is 2 minute en 56 sekondes verder agter. Een van die groot kanonne by die Dakar, Stefan Pieter Hansel en Paulo Fiuzo, is 6 minute en 11 sekondes agter, en dan Janiel de Villiers in die 6de plek, hulle is nou 11 minute agter in 46 sekondes. Dit was op die skof gewees vandag. So, dinge lyk goed. Ons moet net vastbyt.
Verseker. En van dit af wil ek nog oorgegaan het, wat vir... ek wil vir gesê het, is die jaar van die blou.
O, ek het gedink jy het klaar gesê, kan ons nie net aanbeweeg nie.
So, ek wil net vir jou sê, hoor die terloops, ons gaan heel moontlik, dit is 95% bevestig, dat ons volgende week vanmorgen Stein op die show gaan
hee. Ah, fantasties.
So, ek gaan my beste probeer, hoopelik as daar nie iets voorval, of as hy nie besig raak nie, maar hy het tentatief is het bevestig, dat hy volgende week op die show gaan wees by ons, om bykie te kom gesels, oor sy seisoen en sy terugkeer na die bulle toe,
ja.
En wat ons van hom kan verwag, en het gaan baie lekker wees.
Hoe was daai syfers van hom, wat ek gister vir jou genoem het? Ongelooflik,
ja, ja, ja.
Ek wonder of hy gaan aksie wees by die superhero dag.
Ja, wonder.
Ek wonder.
Dit, en voordat ons gaan, net gaan vinnig, ek het amper vergeet hiervan. Jy het, ek en jy het December uiteindelik gebraai.
Ja.
En jy het 'n monster van 'n broekie in die oentjie.
O, my bierbroekie.
Ja. Annie, asseblief gee gaan vanaf, ek wil net gaan vanaf mense sê, as jy nou iewers 'n pen en papier, gryp vinnig pen en papier. Want hierdie is soos die Engelsman sal sê, mind-blowing. Daai broekie was aanvaarbaar.
Dis 'n bierbroekie. Hoe maak jy? Dis die eenvoudigste ding in die hele wereld. So kom ons sê, jy vat, as jy hom wil wat smaak, dan so bietjie Guinness, of wat ook al jou bier sal wees, wat ook al jou gunsteling bier sal wees, bier wat jy by die huis het. Jy kan milkstout gebruik, die chocolate stout maak net so lekker ou broekie. Jy vat hom en jy meng hom so halfte en halfte met meel. Enige meel wat jy van hou, ek hou daarvan om so bietjie ouds by te sit, want hy gee hom net so bietjie meer van 'n harde gevoel, en jy meng hom totdat hy mooi redelik styf is, en dan haal
jy wag het gou, sê vat meel, gooi dit in 'n bak,
ja,
jy gooi bietjie van hierdie bier, jou gunsteling bier, by, totdat hy lekker stywe tekstuur het, met bietjie ouds.
En ja, en dan vat jy so 'n klein bietjie sout, en as jy wil, jy moet so bietjie meer rys onthou, die bier gee hom alreeds 'n bietjie rys, want hy het gesin, so hy sal rys op sy eie, maar as jy wil, dan kan jy bietjie bakpoeier by sit, haal hom uit en dan knie jy hom totdat hy nou lekker mooi, hy sit nie meer aan jou hande vast nie, dan wryf jy hom met olyfolie, dan maak jy vir hom so mooi voorkie in die middel, dan kan jy insit in die middel net wat jy wil.
Kaas. Wat het jy ingesit?
Die dag toe jy daar was, het ek mozzarella kaas ingesit en sun-dried tomatoes, en dit was dit. Dan maak jy hom toe, en die groot, een van die groot dinge is, jy vat Himalayan salt.
Ja, die pink sout.
Dis hom, die pink sout.
Ja, maar die grove een, die stikkie.
Jy meng hom nie, jy haal hom uit die mengertjie uit.
Ja.
En jy sit hom bo oor, en sit hom in die oond vir so 25 minute.
Stikkies, daai stikkies. Ja.
En dan as hy uitkom, dan haal jy hom uit, dan sny jy hom, nou gebruik olyfolie, en so klein bietjie van wat jy ook al sou wou daarmee saam, asyn, ja,
balsamic
vinegar, en daar gaat jy. Mama is jou naam. Met so, ek min dit help nou as jy hom bak, natuurlijk, want hy ruik nou bier, dan moet jy nou natuurlijk help hom, jy moet die reek aanhelp en dit help ook nou natuurlijk.
Jy kan nie die brood down nie.
Nee.
In elk geval, hoor jy, net so voor ons gaan, ons het twee goedjies om gauw te doen, ons moet die kaartjes weggeer.
Ja, ons moet die kaartjes weggeer.
So die volgende persoon, baie geluk, dis natuurlijk vir die sonnige 19 januari 2020, dis die Vodacom Superhero Sunday op die FNB stadion, waar dit plaasvind om 9 uur die oggend begin, het al reeds gaan een lekker game wees. Celsius, Sharks en die DHL Stormers om 1 uur, nobody cares.
Hi Ruben.
Okay, all right.
Nee, man.
Okay, dis goed.
Dan sien jy nou 'n reel op al die Sharks ondersteuners se tone.
Sorry. Nie regtig nie. En dan natuurlik 3:15 waar ek op Bulls en die Emirates Lions. Hulle gaan mekaar pak. So ek wil een stel van 4 kaartjies weggee.
Jy moes
ge-SMS het superhero en jou naam na 49905. Baie geluk aan Johan Strydom. Yes! Come on now. Celebrate. Bah, 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 bah. Shake it for me. Jy weet, I shake it for me wat hulle daar in is. Dis die Titans liedjie, weet jy dit?
O, is dit die Titans liedjie?
Ja, shake it is die Titans
se dogter se blou liedjie.
Nee.
Nee.
Maar dit kan wees, want dit is ook blauw.
Shake it for me.
Shake it. Dit is actually een liedje wat hulle vir die Titans geskryf het. Ek probeer nog vinnig kyk of ek hom hier kan optel nou, en ek gaan waarskynlik nou nie kan doen nie.
Rymstof,
hier is hy, Rymstof. Net so vir interessant het, ek speel het gauw vir jou. Ja? Rymstof is die ouwens wat hier die liedje opgeneem het. As jy by Supersport Park cricket gekyk het, daai tyd, sou jy baie liedje gehoor het.
Mens moet dan seker jou kar snaaks ry as jy die booty moet shake.
Interessant, nie?
Ja.
Nou ja, mense, op die noot, dis al vir hierdie show, vir hierdie week, maar voordat ons gaan, dames en heren, vir die 2020 jaar en die dekade, dis die eerste Lag vir die dag vir die dekade.
Ja, ek het my bedenkinge. Die lag vir die dag.
Nou, hier gaat ons.
Wat is 'n bokser se gunsteling deel van die grap? Die punchline.